dhowr wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada warka dhowrnimo ee raadiyo Simba. Dowladda ayaa markii labaad ku yimid doorashooyinka golaha baarlamaanka ee heer federaal ee Soomaaliya. Cabsi xoogan ayaa ka taagan doorashada maanta ka bilaabatay dalka Uganda oo Soomaali badan ay ku nooshahay. Jirka golaha wasiirada ee Soomaaliya oo lagu ansixin lahaa safiiro dhowr ayaa maanta dib u dhac ku yimid. Haysada colaadeeda ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo ciidamada dowladda oo ku daba jira Maleeshiya warar ka fulisay dhowaan deegaanada ka tirsan gobolkaasi. Farxiyo khasaare geystay ayaa ciidamada Amisom lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Kooxo hubaysan ayaa dille ka geystay duleedka magaalada Buurhoodle ee gobolka Togdheer oo ay ku muransan yihiin Somaliland iyo Puntland. Al-Shabaab ayaa dadka shacabka ku amartay inay ka barakacaan deegaano dhowra oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay go'doonka cusub ee xudur oo laga cabsi qabo in uu sababay inay dad ay gaajo u dhintaan. Wararka dibadda ee duhurnimada tan waxaa ka mid ah: dowladda Hindiya oo dib u furtay biyo mareenka lagu muransan yahay ee Hindiya iyo Shiinaha u dhexeeya, iyo dalal badan oo walaac xoogan ka muujiyay doorashada uu qabanayo madaxweyne Yoweri Museveni. Waa dhowr Khamiis, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 14 bisha koobaad sanadka 2022. Kusoo dhawaada wararkaasi oo dhamaystiran. Xiisada colaadeed ayaa laga dareemayaa deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo ciidamada dowladda ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku daba jiraan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa koox la aaminsan yahay in ay ka dambeysay dhibaato halkaasi ka dhacday. Waxaa sameynaya dadaal xoogan mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka, isla markaana ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa koox dableeya oo dil ka geysatay duleedka magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Waxaana halka laga dareemayaa xiisada iyadoo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka Galmudug ka tirsan ay wadaan dadaal lagu xakameynayo arrintaasi. Waxaana xiisadaas ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka degmada Balanbale oo sheegay in ay wadaan dadaal heerkiisu sareeyo, lana doonayo in cadaaladda lagu horkeeno shakhsiyaad ay sheegeen inay ahaayeen qaswadayaal colaad ka abuuray qaybo ka mid ah gobolka. Waxay se sheegeen in xiisad colaadeed ay ka jirto duleedka magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha degmada Jaamac Xayle oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda degmadaasi.
ayaa dhinacan magaalada Koonfurteeda waxaa lagu dilay dad shacaba oo ka garabsan. Waxaan leenahay inay aw naxariisto, waana ka tacsiyeena, waana ka xunahay. Xaq daraana dadkaa lagu dilay, waxaana dilay dad hore iyaga dad looga dilay oo caana iyo dakale u daba socday. Marka meedka nabaddana waa wadnaa qara daadi mayno. Kuwa hadda wax dirayna waxaan jecelnahay inaan iyaga naftigooda sida sharciga lagu wakeynaha iyo sida loo qaban lahaa uga shaqeyna. Wallaahi dee deegaanada wax ka dhaha ayaad garan kartaa xaalad tacsaraana iyo mid baa ka taagan meel haddee dad shan iyo wax gaaraya lagu dilay waa meel waa wax dhib badan. Xaalad colaadeed baa ka jirta. Waxaan leenahay dad dee dhibaatay allah u naxariisto. Inta meel baa xal u baahan culimada iyo odayaasha iyo Galmudug iyo deegaanada dadka jooga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in loo istaago sidii maaragtay nabad looga shaqayn lahaa. Dadkaan walaalaha maalin walba isfilahayaana la isugu keeni lahaa, waxa ay taganahayaanna loogu dhegeysan lahaa.
Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12-aad ayaa wada dadaal ay doonayaan sidii xal loogu soo celin lahaa deegaankaas, isla markaana looga hortagi lahaa in gacan ka hadal uu sii socdo kaasoo dhibaato ku ah deegaanka iyo guud ahaan gobolka. Waxaana la sheegay in rajadu ay tahay in mar un gacanta lagu dhigo shakhsiyaadka ka dambeeyay dilal kala duwan oo ka dhacay gobolka, kuwaasoo hay'adaha amniga ee heer dowlad goboleed iyo kuwa heer federaal ay markaana dadaal xoogan ay ku bixinayaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa. kooxaysan ayaa dil ka geysatay duuladka magaalada Buuxoodle ee gobolka Togdheer oo maamulada Soomaaliland ee Puntland ay ku muransan yihiin. Wararka ka imaanaya degmada Buuxoodle ayaa ku soo waramayeen halkaas ay ka dhaceen dilal isxigay oo ku saleysanana qabiil isla markaana mid ka mid ah saacadii la soo dhaafay ka dhacay duuladka degmada Buuxoodle ee gobolka Togdheer. Mas'uuliyiin iyo waxgarad ayaa sheegay inay wadaan dadaal xoogan oo looga hortagayo xaaladdaas isla markaana ku aadan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha kala duwan ee ka jira gobolka iyo sidii xal waara loogu dhameyn lahaa arrimaha sababay in dilal qorsheysan ay ka dhacaan deegaanka ka tirsan gobolka gobolka Togdheer oo Soomaaliland iyo Puntland ay ku muransan yihiin mid walba hina uu sheegto inuu maamulo. Maxamuud Sheekh Umar oo horay u ahaa gudoomiyihii baarlamaanka maamulka qaatuma ee fadhigiisu ahaa magaalada Buuxoodle ayaa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dhibaatooyinka dhacay ay yihiin kuwa inta badan siyaasad ahaan salka ku haya, waxa uuna maamulada Soomaaliland iyo Puntland uu ku eedeeyay in ay dhiirigelinayaan dhibaatooyinka dadka deegaanka dhexmara, waxa uuna sheegay in sababtu ay tahay in mid walba heba uu doonayo in dadka deegaankaas maamulo
wixii dhintay ayaa u naxariisto laba nin baa dhintay oo ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno xaaladdu waa degan tahay labadii gacan ku dheeglana kii xalayna waa la soo wadaay oo waa la qabtay kii horena waa xidhnaa xaaladduna waa degan tahay aad iyo aad bay wanaagsantay ninkii hore waxaa lagu diray magaalada dhexdeeda laakiin ninkan kale xalay ka dhintay magaalada ka baxsan oo ugu yaraan 50 kilometer u jirta uu ku dhintay xaasaasi gacanta lagu hayaa ilaasaa ka yeeraa xali taabaal baa socday meel fiicanna way maraysaa meel fiican bay maraysaa aad iyo aad u wanaagsan bay maraysaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsaa u soo afgooda insha allah wallaahi hadda lafteeda inay ka madax bannaan tahay ma qabo laakiin wax caddayna oo hadda aan dokument jira oo aanu hayaa ma jirto deegaanada tan diba way ka dhacaan dhibaha ka dhacaana waxay u badan yihiin wax ka yimaada in maamulka Soomaaliland ay u badan yihiin ama halkana noqoto ama laascaanood ha noqoto waxay uun ka mid yihiin dadka beeraha iyo dadka la iska horkeenayo oo la doonayo inaan awooddooda midoobin.
Saacadihii la soo dhaafay ee dilal kala duwan ayaa ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer isla markaana hoostaga magaalada degmada Buuxoodle isla gobolkaas waxaana maamulada Soomaaliland ee Puntland lagu eedeynayaa inay abuurayaan xasarad dadka deegaanka dhexmarta iyadoo arintaas ay la tilmaamay inay tahay mid looga gol leeyahay sidii mid walba heba uu xoog deegaankaas ugu maamuli lahaa. Dib u dhac ayaa mar kale ku yimid doorashooyinkii golayaasha baarlamaanka heer federaal ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinaya.
Waxaa markii labaad dib u dhacay waqtigii loo qorsheeyay qabashada xildhibaan waa qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga lagu muransan yahay ayaa hore waxay u soo saareen jadwal doorasho 23kii bishii December 2020. Waxaana jadwalkaas uu dhigayay in madaxweynayaasha dowlad goboleedada ay soo saaraan 29ka bisha December liiska musharaxiinta aqalka sare ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isla markaana 31da bisha December 2020 ilaa 6da bisha Janaay 2020 uu dhaco ama ay dhacdo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare. Kadib markii uu dhaqan geli waayay jadwalkii hore ayaa guddiga uu soo saaray jadwal dowladeed oo ku taariikhsana taariikhda marka ee 29kii bishii December waxaana uu markaas uu sabab u dhigay isbeddelka ku yimid jadwalka codsi ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ka dalbaday in waqti la siiyo muddana dib loo dhigo jadwalka. Waxa uu guddiga uu qaatay codsiga madaxweynaha maamulka Galmudug isagoona soo saaray jadwal labaad kaa u dhigayay in doorashada aqalka sare ee dhacdo 7-14 bisha January aynu ku gudajirnay ee sanadka 2020 iyadoona maanta ay ku eeg tahay waqtigii labaad uu guddiga uu qabtay. Ma jiro wax war oo ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee ku aadan dib u dhaca marka labaad ku yimaaday waqtigii loo qorsheeyay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhanka kale waxaa socda daale uu wada wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ee ku aadan in la isku keeno dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka ee Puntland, Jubaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoona saddex maamul iyo maamulka gobolka Banaadir ay dhawaanba ay dowladda Soomaaliya ay si wada jir ah u soo saareen in doorashada waqtigeeda ku dhici doonto, isla markaana Puntland iyo Jubaland codsiyo loo diray ay ka soo jawaabi waayeen, sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. Dhanka kale, waxaa sii xoogaysanaya walwalka dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ee ku aadan geeddi-socodka isbeddelka 4 sano ah ee doorashooyinka heedaha dastuuriga ee dalka, kadib markii ay sii kala fogaadeen dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda Soomaaliya ay ugu horeeyaan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka iyo xukuumadda iyo saddexda maamul goboleed ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhaqaajin dhammaanba tallaabooyinkii horseed ku noqon lahaa qabsoomidda doorashooyinka dalka, waxaana arrintaas ka niyad jabsan bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee hanka weyn ugu jira in dalka ay madaxu noqdaan, waxaana dhaleeceyn badan haatan loo jeedinayaa dowladdu hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee ku aadan inay ku fashilmatay in ay waqtigii doorashada lagu talagalay ay qabato. Sanadii 2016 gabagabadeed, inta aan la gaarin sanadkii 2017, dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxaa doornaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka, waxaana xilligan loo diyaar garoobay doorashada madaxweynaha bedeli lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Cabsi xooggan ayaa ka taagan doorashada maanta ka bilaabatay dalka Uganda oo Soomaali badan ay ku nooshahay. Faisal Cabdi Farax ayaa faahfaahinaya.
Goobaha codbixinta ayaa maanta ka furmay gudaha waddankaas Uganda, iyadoona dadka reer Uganda maanta u dareereen doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka gudaha waddanka Uganda. Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku dhaqan gudaha waddanka Uganda, waxaana ay walaac xoogan ka qabaan doorashada ka dhacaysa dalkaas Uganda, maadaama ay ka mid yihiin dadka ajaanibta ay ku sugan gudaha waddanka Uganda, isla markaasna ay dadka Soomaaliyeed ay cabsi xoogan ka qabaan in ay saameyn ku yeeshaan rabshadaha doorashada oo sanadkan mar kale u tartamayo madaxweynaha kaliya taliyaha ee dalkaasi Uganda, Yoweri Museveni. Waxaana jirta in musharrixiin dhowr ah ay u tartamayaan doorashada ka dhacaysa dalkaasi oo ilaa iyo 11 madaxweyne oo isla markaana uu ku jiro madaxweynaha haatan talada hayay Yoweri Museveni ay u taagan yihiin qabashada xilka, iyadoo sidoo kalena ay jiraan in markaasi ay ku jiraan dumar dadka tartamaya. Labo musharrax oo aad u adag ayaa isku haya doorashadan, waxaana jira walaac xoogan oo laga qabo in cabsi ay ka jiri karto in doorashadan ay rabshado xoogan ka dhashaan. Waxaana sidoo kale la sheegay in musharrixiinta u tartamaya uu ku jiro madaxweynaha waddankaasi Uganda, Yoweri Museveni, oo 76 sano jira, isla markaana dalkaasi Uganda soo xukumayay 35 sano. Waxaana sidoo kale ku jira fanaanka da'da yar ee Bob Wine la yiraahdo oo 38 jir, isla markaana u tartamaya inuu qabto xilka madaxtinimada waddankaasi Uganda. Waxaana dadka Soomaaliyeed haatan la sheegay inay la soo darseen cabsi ku aadan doorashadan iyo sidoo kale rabshadaha la filayo ama laga cabsi qabo inay ka dhashaan. Bob Wine oo ah fanaanka da'da yar ee u tartamaya inuu qabto xilka madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxaa la sheegay in uu markaasi si aad ah ugu diyaar garoobay, isla markaasna uu matalayo da'yarta reer Uganda. Sidoo kale madaxweynaha waddankaas Uganda, Yoweri Museveni, oo haatan talada haya ayaa isaguna la sheegay in uu u taagan yahay xasiloonida waddankaas Uganda. Dad badan oo ku dhaqan gudaha waddankaas Uganda ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta, waxaana 18.1 million oo qof lagu qiyaasay dadka loo diiwaangeliyay inay ka qayb galaan doorashada. Waxaana markii shanaad doorashadan u tartamaya madaxweynaha waddankaas Uganda, Yoweri Museveni, sidoo kale shacabka Uganda waxa ay dooran doonaan xubnaha baarlamaanka oo iyaguna ka kooban 529 mudane. Guulaystayaasha doorashada ayaa laga rabaa in uu markaasi ama ku guulaystaha ayaa laga rabaa inuu helo 51% codadka si looga fogaado weerar kale oo tartanka ah. Waxaana xukuumadu ay amartay in gabi ahaanba la xiro baraha bulshada inta ay socoto doorashada. Madaxweynaha waddankaasi Uganda ee talada haatan haya, Yoweri Museveni, ayaa waxa uu sheegay in dhowr bog ay leeyihiin taageerayaashiisa ama taageerayaasha xisbigiisa sidoo kale hawada laga saaray. arbacadi dawladda waddanka Uganda ayaa wax iyadu sheegtay in uu markaasi kala baxayo korjoogtayaasha doorashada ka ah waddankaasi waana doorashada ka dhacaysa kadib markii inta badan kormeerayaashii loo diiday in ruqsadda markaasi la siiyo waxaana taasi ay keentay in cabsida laga qabo doorashadan iyo in markaasi ay dhacdo ku shubasho ay aad u kororto isla markaana dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddanka Uganda ay cabsi xoogan ka muujiyaan doorashada la filayo in dalkan ka dhacdo isla markaana haatan diiwaangelinteeda iyo codbixinteedu ay bilaabatay afayeenka madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni ayaa hadal uu kaga jawaabiyay qoraal Twitter-ka uu soo dhigay waxa uu markaasi ku sheegay in doorashada korjoogtiinta ay kormeerayaal ka socda midowga Afrika iyo sidoo kale bulshada bariga Afrika ay yihiin kuwa markaasi ku sugan doorashada isla markaasna ay tahay doorashada mid xor iyo xalaal ku dhici doonta isla markaana aysan jirin wax cabsi ah balse dadka ku dhaqan gudaha waddankaasi Uganda gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ayaa haatan la sheegay in cabsi xoogan ay soo food saartay isla markaasna ay haatan ka cabsi qabaan in qoomiyadaha ku dhaqan gudaha waddankaasi Uganda ay markaasi ku dagaalamaan in halkaana ay rabshado ka dhashaan isla markaasna iyagu maadaama ay ka mid yihiin dadka markaasi ajnabiga ah ee ku dhaqan gudaha si waddankaasi Uganda in markaasi ay rabshadahaasi dhibaatooyin ay ka soo gaaraan
shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo lagu ansixin lahaa safiirada dhowraha ayaa baaqda maanta wararkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Koronto ayaa ka waramaya
waxa maanta baaqday shirki golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee la filayay inuu shir gudoomiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ajendada shirka maanta ayaa ahaa meelmarinta 15 wasafiir oo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee todobaadkii hore u soo gudbisay fariimo loo diray xil wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyay in kulanka uu baaqday isla markaana dib laga soo sheegi doono waqtiga sida rasmiga u dhici doono todobaadkeena soo dhaafnay wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya horgeysay ilaa 15 safiir ay sheegtay in loo baahan yahay in la ansixiyo isla markaana ay howlgalaan balse dood dheer kadib wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa intooda badan ka hor imaaday sawal la xiriira dhanka hanaanka awood qaybsiga ay sheegeen in aan loo marin wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa dib loogu celiyay waxaana la filayay in maanta oo qamis ah taariikhdan ay ku beeganta 14ka in la horgeeyo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ansixiyaan shirka golaha wasiirada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dib u dhacyo ku imaanayay sawal la xiriira ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku mashquulsan arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka waxaana sidoo kale shirka golaha wasiirada maanta lagu waday in loogu hadlo arrimaha doorashooyinka dalka oo xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu si dhow haatan ugu dhaxmilmay arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka
qaraxyo qasaare geystay ayaa ciidamada AMISOM lagu la eegtay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha oo dhanka kale Al-Shabaab ayaa amartay in dadka shacabka ah ee deegaanka Koonfur Galbeed ka tirsan ay ka guuraan goobaha ay degan yihiin Faisal Cabdi Farax ayaa wararka oo idin faahfaahinaya
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qaraxyo xoogan oo ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM lagu la eegtay deegaan Hoosimada degmada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha hoose saacadihii la soo dhaafay ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidamada Uganda ayaa waxa la sheegay in qaraxyo culus lagu la beegsaday deegaanka Shalambood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi qaraxyada ahaa uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada Uganda ee qaybta ka ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa waxa la sheegay in kolonyo ay la socdeen in qaraxyo lala beegsaday isla markaasna xilli ay marayeen deegaanka Shalambood oo hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha hoose Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka qaraxyada ciidamada AMISOM lagu la beegsaday deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose waxaana wararka Al-Shabaab ay baruhooda internetka ku faafiyeen ay ku sheegeen in weeraro qaraxyo ah ay la eegteen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo socdaal ku marayay deegaanka Shalambood waxaana Al-Shabaab ay sheegeen in kolonyada ciidamada AMISOM ay laba qarax la beegsadeen isla markaasna ay qasaare xoogan ku gaarsiyeen ciidamada AMISOM qasaaraha ka dhashay weerarkan qaraaxyada ah ama labada qarax ah al-shabaab waxa ay ku sheegeen in ay ugu yaraan ilaa 4 askari ay ku dileen sidoo kale ay ku dhaawaceen ilaa 3 askari oo kale oo ka tirsanaa ciidamada AMISOM sidoo kale war rasmi ah oo ka soo baxay al-shabaab ayaa waxa lagu sheegay in qaraaxyada lagu gubay booyad ay wateen ciidamada AMISOM ee lagu weeraray ama lagu weeraray deegaanka Shalaanbood ee dhacad duleedka degmada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha deegaanka Shalaanbood ee gobolka Shabeelaha Hoose Nuur Cismaan Raage oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan laba qarax oo lala eegtay ciidamada AMISOM waxaana uu sheegay in qaraxyadaasi mid ka mid ah uu qasaare gaarsiiyay ciidamada AMISOM isla markaasna uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada qaraxa lala eegtay danka kale gudoomiyaha deegaanka Shalaanbood oo hadalkiisii wataa ayaa waxa wal shabaab ku eedeeyay in ay dadka shacabka ay ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaanka Shalaanbood ay ku amreen inay deegaanka isaga barakacaan gudoomiyaha ayaana tilmaamay in deegaanka Shalaanbood ay awl ka jireen wadooyinka qaar oo go'doonsanaa isla markaana xirnaa waxaana uu sheegay in haatan shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaanka Shalaanbood ay wajahayaan dhibaatooyin horle
tuulooyinka qaar waxaa barakiciyay feenbil xoolaha waa lagu kor diribay sida adii kareeb oo kale sida maaragtay sida adii kareeb oo kale caddood oo kale xoolaha waa dhowr maraa lagu isku kor xadadeeyey waxaa ku kor diray ciidamada dowladda iyo shabaabaha isku kor xadadeeyey dhinacaan buu fuugiyo jinaala u dhexeeya tuulooyin dhowr xabaah oo ahna ayagana qoloyinkan shabaabka ahaa dadka inay ka barakacaan amar ku siiyey oo dadku sidaasay ku barakaceen laakiin iyaga hadda cid ku kor dirata maalmahan ma jirin sidaas darteedayna xoolaha saddex tuulaa looga barakacay oo dadkii qaybu buufuu aaday qaybu marka gashay qaybu Shalaanbood timid ayaa badanoo sidaasaa xoogaa hadda waxaad moodaa sidii hore inay indhi la dhaanto sida ciidamada dowladdu jinaala u tageen xoogaa waxyaa isbedela xoogaa waxaa jira oo sidii hore waa dhaantaa laakiin weli kale xirxiraasa waa jirta
ma jirto wax war oo ka soo baxay taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo ku saabsan qaraaxyada maanta la sheegay in lagu eegtay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM deegaanka Shalaanbood ee hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose mana aan markii ugu horeysay oo dagaalmeel ka tirsan al-shabaab ah ay weeraro noocan oo kala la beegsadaan ciidamada AMISOM ee wadalinta u jooga gudaha Soomaaliya
maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay go'doonka cusub ee xudur oo laga cabsii qabo in uu sababay in dad ay gaajo u waxyeeloobaan gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macallin oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in go'doonka cusub ee magaaladu ay wajahayso oo yahay mid saameyn daran ku yeeshay nolosha dad badan oo magaalada ka fog kuwaas oo ah dad danyar isla markaana heli waayay sida uu sheegay adeegyada noloshu ay ku tiirsan tahay arintan ayuu sheegay in ay la qabaan deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Bakool lagana maamulo xarunta gobolka ee Xudur waxaana sheegay in al-shabaab ay go'doomin cusub ku soo rogeen degmada taasoo arbuurtay walwal cusub oo dadka shacabka ah soo foosaaray sidoo kalena waxa uu sheegay maamulka heer gobol iyo kan koonfur galbeed intaba ay dadaalkooda markaanay laba jibaarayaan si ay u yiri loob samata bixiyo dadka dhibaatooyinkan ay la soo darseen waxa inta hadalkiisa si raaciyay in hay'adaha samafalka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka intaba looga baahan yahay in ay il gaar ah ku fiiriyaan xaaladda degmada soo cunta la'aan oo cunto yari wajahaysa waxaana intaas si raaciyay sidoo kale in hay'adaha samafalkana waa hay'adaha samafalkana gurmad looga baahan yahay
salaanta dib xiliye saad mas leeyin oo udurada waxa ka saaraya tigray waqtigan ilaa muddo dhowr bilood ah in maanaan nimankii nabadiisa ay gooyeen marka la go'an oo kiisa laakiin waqtigan hore ayay isay saareen magaalada hadii saameyn waa garanaysa magaalo oo marka hore go'an ilaa soo dhan go'an ku jirtay adana toddobaadkii alaab saaray oo waxa soo galayaan jirin oo garanaysa oo shaaftan ku nool oo gooti ku nool oo dado waa dhibaatooyin jirta waa dareemi kartaa marka dhibaatooyinkaas waa iska jiraan runtii marka kulley barnaamijyadaas ee banaanbaxidaad arkaysay waxaas waxaa la dalbanaya in shacabka arintaas dhawaajiyo ka dhawaaqo dowladaha dowladda dhexe iyo dowlad koonfur galbeed iyo ayada caalamkii oo dhammaan ay macnaha baabkaas oo shacabka dhibaatadaas ku ah in la muujiyo saas ahay marka arrinta saasay macnaha u socotay saasaan u dhahay
dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha dalka ka howlgalaya dhinaca samafalka ayaa waxa yeesheen kulamo xal loogu raadinayo xaaladan cusub ee magaalada Xudur soo foosaartay waxaana dadka degmadaas ay bilaabeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ka hor xaaladdu inta aynan sii adkaan iyagoo dhawaan sameeyay dibadbaxyo ay ku muujinayaan sida ay gurmad ugu baahan yihiin isla markaana ay gacan uga sugayaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka halka warka duhurnimada tan oo idin kaga imaanaya oo idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho warka duhurnimada cawil ayaa soo saaray idinna soo codsiinaya injineer Maxamed Qalfa ayaa farsameynayay duhur wanaagsan ee nabadgelyo
Simba Radio yaa u baahan